слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. На календарі 30 січня, понеділок. «Ранкова свобода» розпочинає новий інформаційний тиждень. І сьогодні в програмі йтиметься про таке. Президент України Петро Порошенко сьогодні здійснить візит до Німеччини і зустрінеться з Ангелою Меркель. Влада Львівщини готова відновити разом з Польщею сплюндрований зловмисниками пам'ятник.
Проблема в тому, що завжди в усіх суспільствах і в усіх владах не всі справи з'ясовуються швидко і просто.
Верховній Раді пропонують позбавити статусу святкових вихідних 8 березня та 1 травня, а вихідний з 9 травня перенести на 8, аби разом з Європою вшановувати пам'ять загиблих в Другій світовій війні.
Ті, хто хоче відзначати ці дні, мають повне право це робити. Але це не зовсім святкові дні. В нашій традиції вони стали святковими, але традиції змінюються. Не обов'язково в цей день пити горілку і не ходити на роботу.
Чи наблизить Україну до Європи скасування вихідних 8 березня та 1 і 9 травня? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про головні новини, насамперед про ситуацію на Сході України, дізнаємося від Антона Шульги. Передаю тобі слово.
Вітаю. П'ятеро українських військових загинули в зоні бойових дій 29 січня, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. Ще 9 військових зазнали поранення, четверо травмовані, додали у штабі АТО. За цим повідомленням, підтримувані Росією бойовики здійснили 56 обстрілів позицій Збройних сил України на всіх оперативних напрямках. Зокрема, в районі Авдіївки, що під Донецьком, сепаратисти двічі штурмували позиції українських військових, зазнали втрати, відступили, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР твердять натомість, що українські військові намагалися атакувати позиції бойовиків у районі Авдіївки, були відкинуті і відкрили вогонь із великокаліберної зброї. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 29 січня. Управління національної поліції в Донецькій області повідомило, що за факт вибуху, що стався у неділю біля лікарні Слов'янська, триває перевірка. Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції. Близько 17:30 до чергової частини Слов'янського відділу поліції надійшло повідомлення, що у дворі травматологічного відділення на вулиці Шевченка пролунав вибух. Пошкоджено вікна медичного закладу, ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група. Йдеться у повідомленні. За даними поліції, вибух пролунав за 100 метрів від факельної ходи, що проходила в цей час на маршруті від площі Соборної до вулиці Шевченка. Поліція в канадському місті Квебек повідомила про стрілянину і жертви в місцевій мечеті під час молитви, але точного числа загиблих не називає. За даними правоохоронців, двоє осіб були затримані внаслідок інциденту, що стався 29 січня. У керівництві мечеті заявили про 5 загиблих. Засоби інформації підтверджують загибель щонайменше 4 людей. Один зі свідків повідомив агенції Reuters, що троє бойовиків обстріляли близько 40 людей, які перебували в ісламському культурному центрі міста Квебек. Десятки тисяч людей вийшли 29 січня на вулиці понад 15 американських міст, виступаючи проти нових імміграційних обмежень, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, виступаючи у Нью-Йорку перед активістами, назвав указ неамериканським. Те, про що ми тут говоримо, є питанням життя і смерті для багатьох людей, сказав Шумер. Із критикою імміграційних обмежень виступив франко-канадський кінорежисер Деніс Вільнев, який прибув до Каліфорнії на церемонію вручення премії гільдії продюсерів. Сполучені Штати є однією з найбільш важливих демократій у світі. Демократія є крихкою і сумно, коли вона використовується, щоб принести страх і ненависть, як вказав Вільнев. Повідомляється, що нові імміграційні обмеження вже призвели до затримання чи депортації сотень людей, які перебувають в аеропорти США. Президент США Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати Сполучені Штати від іноземних терористів, підписав у п'ятницю укази про обмеження на імміграцію. Зокрема, мусульмани, громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану і Ємену на 90 днів втрачають право в'їзду до США. Колишній міністр освіти Франції Бенуа Амон перемагає на праймеріз соціалістичної партії, долаючи у неділю свого суперника екс-прем'єра Манюеля Вальса. Відповідно до опрацьованих більш ніж половини бюлетенів, Амон набрав 58% голосів. За результатами соціальних опитувань, кандидат у президенти Франції від соціалістів може вибороти на виборах президента навесні лише п'яте місце, значно поступившись лідерам президентських перегонів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні президент України Петро Порошенко здійснить візит до Німеччини і зустрінеться з Ангелою Меркель. Переговори з канцлером відбудуться невдовзі після того, як Меркель говорила телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Ця розмова була однією з кількох бесід Трампа з лідерами держав, зокрема і Володимиром Путіним. Трамп і Путін не говорили про зняття санкцій щодо Росії, про це повідомили в Кремлі і Білому домі, а Меркель завжди наполягала, що їх можна зняти лише після виконання Москвою певних умов мирного врегулювання на Донбасі. Чи залишатиметься Захід одностайним у санкціях проти Росії? Про це розпитаємо в прямому ефірі експерта Майдану закордонних справ Олександра Хару. Доброго ранку, пане Хара.
Доброго ранку.
Отже, Меркель зустрічається з Порошенком невдовзі після розмови з Трампом, який раніше не раз припускав можливість зняття чи принаймні полегшення санкцій щодо Росії. Це може вплинути на позицію самої Меркель щодо санкцій? До того ж, і правопопулістські настрої посилюються в Німеччині.
Ви знаєте, виходить таким чином, що зараз Німеччина є найбільш таким надійним партнером України, який послідовно підтримує, принаймні у питаннях санкцій, Україну, і вважає, що санкції, які торкаються Криму, не можуть бути зняті взагалі, допоки Крим окупований Росією, а по відношенню до Донбасу лише у наявності прогресу так званих мінських домовленостей. На жаль, українська дипломатія тут зробила трохи помилку і дозволила прив'язати виконання Мінську до санкцій, бо спочатку вони були запроваджені власне для того, щоб це була реакція на агресивну поведінку Росії, на вбивство українських громадян, на збиття малазійського літака. І, власне, ми маємо бути вдячні пані Меркель, яка намагається втримати цей загальний західний фронт проти Росії, щоб Росія повернулася в лоно міжнародного права і, відповідно, виконувала взяти на себе зобов'язання, ну і, зокрема, щодо мінських домовленостей. Звичайно, що в неї достатньо складна роль, оскільки дуже важливо було з самого початку, щоб Сполучені Штати і Європейська спільнота вводила санкції синхронно і однакового типу, щоб не було розбіжностей між санкціями Сполучених Штатів і об'єднання країн європейських. Зараз ми бачимо, що Трамп готовий за певні, скажімо так, позитивні зрушення у питаннях безпеки, зокрема, з боку Російської Федерації, розглянути питання зняття санкцій, ну і взагалі покращення відносин. І про це йшлося в розмові телефонній. Ну, ми достеменно не знаємо, що було сказано, оскільки російська версія, вона надзвичайно позитивна. Вони, ну, фактично показують, що зараз от буквально щойно вони зустрінуться, я маю на увазі Путін і Трамп, відразу все поміняється, буде стратегічне партнерство, будуть, як Путін казав, мочити в сортирах терористів, знімуть санкції і знов повернуть Росії право тримати в зоні свого впливу там сусідів і інші країни. Американські тексти, американська транскрипція цього телефонної розмови, вона дещо більш скромніша, і я розумію, так дійсно воно було. Вони просто проговорили о позиціях, що у них є щодо ключових питань, санкції взагалі не піднімалися. І як росіяни написали про економічні відносини, там дуже, дуже цікавий текст. Що поговорили і висловили зацікавленість, тобто така безперсональна форма відновлення торгово-економічних відносин між діловими колами. Ну, взагалі, в дипломатії так ніколи не пишуть, пишуть між країнами торгово-економічні відносини. Це по-перше. Тим паче, що ми знаємо, що в Росії ділове коло – це є кооператив «Озера» і підконтрольною Росією бізнесмени. Напевно, Путін натякав, що в найближчому оточенні Трампа, яке зацікавлено в енергетичних проєктах, може бути як певні преференції, і, власне, за це він хотів би, щоб санкції були зняті. Але не наважився цього зробити. От, і це, звичайно, для нас є позитивним фактом.
Пане Олександре, все ж таки, Трамп говорив у вихідні про Україну з тією ж Меркель, з Путіним, з Оландом, а от з Порошенком Трамп, президент, наразі не спілкувався, тобто долю України знову вирішують без неї?
Ну, я думаю, що в його баченні світу це, власне, нормальний такий підхід, коли він розмовляє з серйозними гравцями, ну, тобто Путін, звичайно, серйозний гравець, оскільки у нього ядерної зброї вистачить знищити весь цей світ. І, звичайно, з ним слід розмовляти. Тим паче, що від, власне, від Путіна, не від України залежить те, що припинилася російська агресія на Донбасі і окупація Криму. І, власне, він намагатиметься в дусі політичного реалізму, хоча за великим рахунком і всі ідеї політичного реалізму, вони мали би підштовхувати його навпаки до стримування Росії. Бо Росія не може бути ключом до вирішення ключових проблем Трампа, а створює проблеми для нього і для союзників постійно. І, власне, я думаю, що, скоріше за все, після, ну, може, рік-півтора такого медового місяця, який буде з Путіним, він просто-напросто зрозуміє, що у Путіну нема чого запропонувати. І, от, і, власне, Україна, якщо і розглядалася, то це було там третєрядні якісь питання. Не було, звичайно, таким чином, як це було при Обамі. І, звичайно, що не так це болить йому, як це болить пані Меркель.
Що ж, дякуємо вам. Це був директор департаменту міжнародних багатосторонніх відносин фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Львівщині готові спільно з польською стороною відновити зруйнований пам'ятник у колишньому селі Гута-Пеняцьке до річниці вшанування пам'яті загиблих поляків 28 лютого. Про це заявив секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета. Однак наразі Україна не отримала відповіді від Польщі. Українська сторона вимагає від польської також сприяти у відновленні 14 пам'ятників і надмогильних плит загиблим у роки війни українцям. Більш докладно, Галина Терещук.
Частина пам'ятника у Гуті Пеняцький хрест був зруйнований вибухівкою 8 чи 9 січня. Працювали професіонали, зазначили Радіо Свобода поліцейські. Слідство триває, порушено кримінальне провадження за статтею приниження національної гідності, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Секретар Державної міжвідомчої комісії у справах жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета наголосив, що почерк злочинів у Гуті Пеняцькій аналогічний до всіх, що простежувався у Польщі протягом останніх трьох років щодо українських пам'ятних місць.
Чітко простежується, що були добре підготовлені люди. На превеликий жаль, Гутою Пеняцькою не обмежилося. Всі ми знаємо, що відбулося у Баківні. І почерк аналогічний. Російські спецслужби, вони не дрімають. І вони роблять все для того, щоб відносини між Україною і Польщею загострити.
За словами представника Державної комісії, місцева влада Львівщини запропонувала польським колегам спільно відновити пам'ятник у Гуті Пеняцькій до 28 лютого, коли вшановуватиметься річниця трагедії. Адже у 1944 році німецькі каральні органи вбили мирне населення, а село цілком спалили. Мовиться про 500-800 осіб. Однак українська сторона настоює на тому, щоб паралельно відновити і знищені пам'ятники надмогильні плити українцям у Польщі. А таких актів вандалізму було вчинено 14 протягом 2014-16 років. У Гуті Пеняцькій українці одразу відчистили плити від фарби і написів.
На превеликий жаль, ми не бачимо такої ситуації на території Республіки Польща.
війну пам'ятників не можна допустити, погоджується консул Генерального консульства Польщі у Львові Мар'ян Орліковський. Він пояснює, що, можливо, технічно ще не вдалося полагодити певні питання щодо відновлення зруйнованих пам'ятників.
Проблема в тому, що завжди во всіх суспільствах і в усіх владах не всі справи з'ясовуються швидко і просто.
Тема руйнування пам'ятників, а радше війна пам'ятників, організована третьою стороною в Україні і Польщі, обговорювалася і під час 10-го міжнародного економічного форуму в Жешові, який відбувся 27-28 січня. Ще у 1994-му була створена між урядами України і Польщі міжвідомча комісія, яка займалась проблемними питаннями. Однак порозуміння між учасниками цієї комісії в останні 3 роки немає. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
У Франції провідний, за даними соціологів, кандидат у президенти Франсуа Фійон втрачає позиції через пов'язаний з ним скандал, а поки правляча сила соціалісти обрали минулої ночі свого висуванця на виборах. Тим часом колишній міністр економіки Еммануель Макрон набирає ходи і може принести сенсацію під час голосування у квітні-травні нинішнього року. Докладніше про це розпитаємо в прямому ефірі кореспондентку Радіо Свобода у Франції Євгенію Руденко. Вітаємо тебе, Євгенія.
Вітаю, Юрій.
Отже, хто представлятиме на президентських виборах партію поки що чинного голови держави Франсуа Оланда, який через низький рейтинг не наважився виставлятися сам?
Все ж на праймері соціалістів, які вирішили, кого обрати своїм кандидатом на президентських виборах, виграв Бенуа Амон. Йому 49 років, він набрав 58% голосів, у той час як його конкурент, якого називали фаворитом цих праймеріз, екс-прем'єр Манюель Вальс, всього 42%. Бенуа Амон був спікером соціалістичної партії, пізніше він був міністром освіти, однак ніхто йому не пророкував місце у президентській виборчій кампанії, бо фаворитом у соціалістів вважали саме Манюеля Вальса. Хоча Франсуа Оланд, до речі, не підтримав взагалі жодного із кандидатів в президенти від соціалістів. Серед основних гасел кампанії Амона – скасування трудового законодавства, проти якого французькі профспілки влаштовували страйки протягом минулої весни і літа. І також Амон планує зменшити робочий тиждень з 35 годин до 32. А серед нововведень він підтримує легалізацію марихуани і узаконення евтаназії. Щодо конфлікту України та Росії, то Амон підтримує позицію соціалістів, яку не раз озвучив Франсуа Оланд. Однак зараз соціалісти переживають хвилю непопулярності, тому експерти прогнозують, що до другого туру Бенуа Амон не потрапить.
Якщо говорити про фаворитів, за 3 місяці до голосування соціологи називають лідером колишнього прем'єра, правоцентриста і давнього знайомого Путіна Франсуа Фійона, але він почав втрачати свої позиції на тлі скандалу з дружиною. Французька преса повідомила, що політик, будучи депутатом парламенту, влаштував Пенелопу Фійон асистентом. І хоча закони Франції цього не забороняють, все ж преса звинувачує мадам Фійон в фіктивному працевлаштуванні. Євгенія, от такі репутаційні втрати Франсуа Фійона можуть призвести до того, що він не пройде до другого туру, і тоді що, фаворитом стає Марін Ле Пен?
Так, це все стає все дуже вже вирогідним, бо скандал на дружині не закінчився, далі набирає обертів. По-перше, сам Фійон заявив, що крім того, що Пенелопа Фійон працювала у нього асистенткою, так ще й працювали його сини, вони юристи, вони теж були його асистентами. Франсуа Фійон стверджує, що все це задокументовано, не суперечить законам Франції. Однак, якщо через синів скандал не піднявся, то щодо дружини він не просто піднявся, а продовжується. Вона 8 років працювала його асистенткою, отримала за це 500 000 євро. Але при цьому її ніхто не бачив про виконання обов'язків. Крім того, протягом майже 2 років вона щомісяця мала непогану зарплату у 5000 євро щомісяця за літературні огляди в журналі «Друга мільярдера» свого чоловіка. І працівники журналу кажуть, що бачили кілька її нарисів, які вона публікувала під псевдонімом. Але і на цьому скандал не закінчується Фійона з помічниками, бо днями французькі медіа виявили, що нібито Франсуа Фійон ще й привласнював гроші з фонду, призначеного для помічників французького сената, коли він сам працював на посаді сенатора. Подивляйте, що він виписував сам собі чеки і в цілому привласнив приблизно суму 21 000 євро. Поки що це офіційно не підтверджується, однак він сам говорив, що якщо почнеться офіційна юридична процедура проти нього, то він навіть вийде з президентських перегонів. Вийде він чи не вийде, але за повідомленнями соціологів, його рейтинг падає, і до того ж французи зараз вимагають заборонити державним службовцям на рівні закону наймати членів сім'ї в асистенти.
Тобто, якщо прогнозувати, хто потрапить в другий тур, чи є шанси, зокрема, в Еммануеля Макрона і такого і темної конячки кампанії?
Так, на тлі падіння рейтингу Фіона, а він доволі швидко падає, то навпаки швидко і впевнено піднімається рейтинг Еммануеля Макрона, це колишній міністр фінансів. Він був членом соціалістичної партії, а у президентську кампанію вже війшов як незалежний кандидат. Він молодий, цього року йому буде лише 40, для французів це не позитив, бо вони віддають перевагу досвідченим політикам. Однак, якщо вибір буде між Марін Ле Пен і Еммануелем Макроном, то дуже багато шансів, що переможе саме він, особливо після того, як соціалісти обрали Бенуа Амона, і стає зрозумілим, що він до другого тура точно не вийде, але ж його електорат обере саме Макрона, бо він має дуже багато спільних позицій з соціалістами, зокрема у питанні українсько-російських відносин.
Дякую. Про передвиборчу ситуацію у Франції розповідала моя колега Євгенія Руденко. Ну а зараз переглянемо, про що пишуть українські друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Україна досі ще сподівається на черговий транш МВФ, а також на 600 мільйонів євро кредиту від ЄС. Але, як стверджує тижневик «Зеркало тижня», зацікавленість міжнародних кредиторів у співробітництві з Україною знижується, і для цього є досить серйозні причини. Зокрема, вкрай низька ефективність використання наданих коштів і неготовність реформаторів вчасно виконувати взяті на себе зобов'язання. Як виправити ситуацію? Тижневик «Зеркало тижня» аналізує в статті «Пільговий кредит привільному позичальнику». Тижневик «Фокус» в статті «Старі граблі», що спільного між 2017 і 1917, наголошує, що події столітньої давності і нинішні потрясіння в світі нагадують про циклічність історії і непередбачуваний, але визначальний хід майбутнього подій. Видання аналізує, які уроки історії не вдалося зробити з 20 століття і що піднесе людству 21-е. Тижневик «Фокус» пише, що главі МОЗ Уляні Супрун вдалося відтіснити від міністерської годівниці компанії-посередники. Деякі з них роками диктували державі умови закупівлі ліків, освоюючи за рахунок корупційної маржі до 40% бюджетів. Про це докладніше «Фокус» розповідає у матеріалі «Скажи мені, хто твій ворог?». Український тиждень розповідає про відмінності специфіки російської ФСБ порівняно з її аналогами у вільних країнах. Видання пише, що коли у США та Європі спецслужби – це лише важлива державна інституція, поміж інших важливих – одна з багатьох, нічого більше, то в Росії це альфа і омега державного буття, що викликає священне тремтіння, щось магічне, універсальний спосіб вирішення всіх проблем. На цьому український тиждень наголошує в статті «Цивілізація спецслужб». Роки колоніального статусу України і стільки ж часу заборон, зневаги, витравлення і винищення української мови зробили свою чорну справу, наголошує «Український тиждень». Видання стверджує, що еволюційним шляхом змінити ситуацію вже не вийде. Українці програють, адже мова – це запобіжник. Не виставивши чітких маркерів, на її захист українці втратять не тільки свою ідентичність, а й державу. Заголовок статті – не другорядна мова. Ось так коротко про основні публікації українських тижневиків.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі поговоримо про декомунізацію календаря. Верховній Раді пропонують позбавити статусу святкового вихідного дня 8 березня, а також 1 травня, а вихідний з 9 травня перенести на 8, аби разом з Європою вшановувати пам'ять загиблих в Другій світовій війні.
Ті, хто хоче відзначати ці дні, мають повне право це робити. Але це не зовсім святкові дні. В нашій традиції вони стали святковими, але традиції змінюються. Не обов'язково в цей день пити горілку і не ходити на роботу.
Чи наблизить Україну до Європи скасування вихідних 8 березня і 1 та 9 травня? Поговоримо про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
–
П'ятеро українських військових загинули в зоні бойових дій 29 січня, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. Ще 9 військових зазнали поранень, четверо травмовані, додали у штабі АТО. За цим повідомленням, підтримувані Росією бойовики здійснили 56 обстрілів позицій Збройних сил України на всіх оперативних напрямках. Зокрема, в районі Авдіївки, що під Донецьком, сепаратисти двічі штурмували позиції українських військових, зазнали втрати, відступили, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР твердять натомість, що українські військові намагалися атакувати позиції бойовиків у районі Авдіївки, були відкинуті і відкрили вогонь із великокаліберної артилерії. 29 січня Галицький районний суд Львова відмовив детективам Національного антикорупційного бюро у клопотанні про арешт судді Слолом'янського районного суду Києва, затриманого при одержанні предмету неправомірної вигоди у розмірі 22 тисячі доларів. Про це повідомляє прес-служба НАБУ у неділю. У відомстві назвали рішення суду таким, що, цитата, суперечить букві і духу судової реформи. 27 січня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання судді Солом'янського районного суду Києва під час отримання хабара у 22 тисячі доларів. Міністр зазначив, що гроші призначалися судді, цитата, за сприяння у знятті арешту на майно, яке було в заставі. Десятки тисяч людей вийшли 29 січня на вулиці понад 15 американських міст, виступаючи проти нових імміграційних обмежень, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, виступаючи у Нью-Йорку перед активістами, назвав указ неамериканським. Із критикою імміграційних обмежень виступив франко-канадський кінорежисер Деніс Вільнев, який прибув до Каліфорнії на церемонію вручення премії гільдії продюсерів. Сполучені Штати є однією з найбільш важливих демократій у світі. Демократія є крихкою і сумно, коли вона використовується, щоб принести страх і ненависть, сказав Вільнев. Повідомляється, що нові імміграційні обмеження вже призвели до затримання чи депортації сотень людей, які перебувають в аеропорти США. Президент Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати Сполучені Штати від іноземних терористів, підписав у п'ятницю укази про обмеження на імміграцію з 7 переважно мусульманських країн на 90 днів. Білий Дім заявляє, що президент США Дональд Трамп і король Саудівської Аравії Салман погодилися підтримати безпечні зони в Сирії та Ємені. Це сталося 29 січня під час телефонної розмови двох лідерів, яка тривала близько години. Під час своєї кампанії Трамп неодноразово закликав держави Перської затоки заплатити за створення безпечних зон для захисту сирійських біженців. Президент закликав, а король погодився підтримати безпечні зони в Сирії і Ємені, а також підтримувати інші ідеї, щоб допомогти багатьом біженцям, інформує Білий Дім. З 2011 року Сирія охоплена громадянською війною, тут загинули понад 300 тисяч людей. Минулого тижня президент США виступив з ідеєю створення, зокрема в Сирії, зон безпеки для біженців. Колишній міністр освіти Франції Бенуа Амон переміг на праймеріз соціалістичної партії, здолавши у неділю свого суперника, екс-прем'єра Манюеля Вальса. Відповідно до опрацьованих більш ніж половини бюлетенів, Амон набрав 58% голосів виборців. Амон виступає з кількома соціальними ініціативами, зокрема щодо безумовного базового доходу для всіх французів віком від 18 років.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Верховній Раді має з'явитися законопроект про державні свята України. Таку інформацію озвучив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Згідно з проектом, 8 березня пропонують позбавити статусу святкового вихідного. Так само вчинити і щодо 1 травня. А вихідний з 9 травня перенести на 8, аби разом з Європою вшановувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Загалом планують зменшити кількість державних святкових вихідних з 11 до 9. В парламенті поки не бачили законопроекту, втім в курсі подібних планів і чекають на розгляд. Чи є весняні свята радянською спадщиною? Чи вплине відсутність вихідних на їх відзначення? Про це поговоримо з колегою-журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою, яка розбиралася в цій темі. Доброго ранку, Ольга.
Вітаю.
Отже, які пропозиції висуває Український інститут національної пам'яті?
Є законопроект, який розробили в інституті, і, власне, з того, що ми бачимо це, як зазначав директор інституту попередньо в ЗМІ, що на державному рівні повинні відзначатися ті свята, які є важливими для України, як для держави. А власне, залишити в минулому ті, які залишились нам у спадок від радянського, так би мовити, періоду. І запропонували скасувати, власне, не відзначення самого свята, а вихідний на Міжнародний жіночий день та 1-2 травня. З Днем Перемоги тут пропонують перенести вихідний на 8 травня, це День пам'яті та примирення, коли він вшановується синхронно з Європою, щоб вшановувати синхронно з Європою. Ось, а також пропоную додати ще декілька вихідних. Тобто 9 березня – це Шевченків день та День сім'ї у вересні, який буде не з чіткою визначеною датою, а такий безпереносно. І, власне, кількість вихідних також планують змінити в менший бік. Але я думаю, що ми
можемо розпитати самого ініціатора законопроекту. Зателефонували до директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане В'ятрович.
Доброго ранку.
Поясніть, будь ласка, ви безпосередньо ваше бачення, чому в Україні мають відмовитися від вихідних 8 березня, 1 травня? Ну, тобто, що ви пропонуєте?
Наш законопроект називається Закон про державні та інші свята, пам'ятні дати і скорботні дні. Його завдання є в першу чергу впорядкування тих державних та святкових днів, які відзначаються в Україні, зважаючи на те, що, на жаль, у нас сьогоднішній календар виявляє собою поєднання нових українських свят з старими радянськими, більше релігійні. В результаті ми станом на зараз маємо 11 вихідних, а якщо враховувати можливість їх переносу, якщо вони попадають на суботу-неділю, то бувають роки, коли у нас 15, а то й 20 вихідних. Так от перше, що ми пропонуємо, перша норма – це скасувати цей перенос вихідних, який є, мені абсолютно українським ноу-хау. Далі так ми говоримо про те, що частина з святкових днів, які є вихідними, мають втратити цей статус вихідного. В результаті ми будемо мати скорочення кількості вихідних не таке вже й значне, але достатньо важливе з 11 до 9 вихідних. Я наведу приклад такої відомої, напевно, всім розвиненої держави, як Великобританія, в якій є 8 вихідних. Переконані, що справді ситуація в країні зараз є такою, яка потребує достатньо серйозної мобілізації зусиль суспільства, і, на жаль, те, що ми маємо станом на зараз, коли у нас випадають по півмісяця двічі в рік в січні та в травні, то вона не сприяє нормальному розвитку держави.
Ну, якщо не торкатися економічної складової, скорочення чи збільшення кількості вихідних, а взяти тему ідеологічну чи декомунізаційну, чи можна вважати ініціативу скасування вихідних 8 березня і 1 травня як декомунізацію? Адже багато суперечок і серед істориків щодо походження цих свят, зокрема, кажуть, що вони беруть початок ще в 19 столітті.
Так, ми не пропонуємо скасувати відзначення 8 травня Міжнародного жіночого дня чи 1 травня Міжнародного дня солідарності трудящих. Ми пропонуємо, власне, скасувати вихідні. Те, що ці свята є вихідними, це є чітко радянською традицією. Це легко побачити, коли подивитися, в яких країнах це свято досі відзначається.
Ну, ви сказали, що традиція. От, до речі, в нас є на зв'язку радіослухачі. Послухаємо їхню думку, що вони вбачають в першу чергу у святах 8 березня і 1 травня. Традицію сучасну чи традицію, яка наповнена ідеологічним змістом. Алло.
Я?
Так, ви на зв'язку, на скажіть, хто ви, звідки?
Слава Україні, Дмитро Харків. Героїство. Я цілком погоджуюсь з Володимиром і хочу сказати, що, по-перше, 8 березня треба більше знати, походження історії цього свята, а по-друге, я вважаю, що якщо то у кожного чоловіка 8 березня може бути кожного дня, бо я не розумію, для чого тільки звертати
тобто,
увагу.
Тобто, так, не один раз в рік треба згадувати про жінок і вітати їх. Зрозуміло вашу думку, дякуємо, Дмитре. І ще у нас радіослухач на зв'язку, алло. Алло, говоріть, будь ласка.
Алло, це я, да?
Так, ви в ефірі.
Я хотіла висловитися. 8 марта взагалі не можна відміняти. Це все-таки женський день. Раз в году дополнительний відпуск для жінки. Отдохнути, побути з сім'єю, з дітьми. Я вважаю, це нормально. Це нормально. І це, во-первых, не комуністичний праздник. Ви знаєте, чи це праздник, це всемирний праздник. А 1-2 мая, це теж не комуністичний, це ще в Америці було.
Так,
так, так що не треба це відміняти. Люди 1-2 мая їдуть в село, садять картошку, на огороди, все.
Зрозуміло вашу думку, так, значення. Дякуємо. Дійсно, ці дні вже давно набули практичне значення. Пане Володимиру, я звертаюся до Володимира В'ятровича. Ви чули аргументи?
По-перше, так, я хотів би поправити, що, і ще раз наголосити, що ми не відмічаємо, не відміняємо 8 березня, як міжнародний жіночий день, а просто...
Але відміняється як день відпочинку для жінок, як так, сказала наша дзвонячка.
Справа в тому, що власне цей день як вихідний, є вихідним лише близько 15, здається, країнах світу. Натомість мова йде про те, щоб мати додатковий вихідний провести його з родиною. Саме для того ми і пропонуємо день сім'ї, який пропонуємо відзначати кожну другу п'ятницю вересня. Що стосується 1-2 травня.
Ну, так, що робити з картоплею? Що робити з картоплею?
Мені здається, що 2 травня це взагалі українське ноу-хау, тому що 2 травня просто немає жодного ніякого свята, не зрозуміло, чому воно є вихідним. Що стосується 1 травня, як Міжнародного дня солідарності трудящих, то, знову-таки, попри те, що це свято відзначається в великій кількості країн, тільки в пострадянських країнах воно є вихідним. Аргумент щодо картоплі, ну, мені здається, недостатньо переконливим. Якщо послухати дуже багатьох критиків наших ініціатив, виглядає, що Україна нібито мала би стати лідером серед експорту в світі, серед експорту картоплі. Але так не є. Я думаю, що в Україні є набагато інших.
Так, але менше з тим, вихідні в ці дні вже стали певною традицією і вже існували і до цього ініціативи, наприклад, перейменувати їх, назвати там День весни чи щось подібне, але залишити святковим вихідним.
Якщо розумієте, я це сказав на початку нашої розмови, якщо залишиться ситуація така, якою ми маємо зараз, то іноді в рік нас випадає 15-20 вихідних. Це насправді дуже дорого, і це б'є по кишені кожного українця. І це одна з причин, зокрема, матеріальної бідності країни.
Пане Володимире, а чи є підтримка в Верховній Раді вже, от, якщо можна прогнозувати, чи буде такий законопроект ухвалено?
Перш ніж цей законопроект потрапить до Верховної Ради, ми, власне, проводимо його громадське обговорення. І те, що зараз відбувається за допомогою медіа, те, що ми будемо спеціально влаштовувати на своїх майданчиках, це буде громадське обговорення, яке за результатами якого можливо будуть певні поправки і уточнення. Що не після цього ми будемо виносити його спочатку на уряд як урядова структура, після цього в парламент. Я думаю, що ймовірність ухвалення такого закону досить висока.
Пане Володимире, ми просто зараз маємо змогу почути частину громадськості наших радіослухачів, додзвонювачів. Просимо вас залишатись також на зв'язку і послухати їхні думки чи аргументи. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Доброго ранку, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку.
Як ви ставитеся до того, щоб скасувати вихідні дні на 8?
Це пан Віктор Київ.
Так.
Значить, це атавізм совкової епохи. Ніде, ніякій країні не святкують. Там якась жінка казала, що це в Америці. В Америці навіть не знають, що в Чикаго таке було якесь событие. А чомусь тут знають. І наші, ну, атавізми треба обміняти. Це садки та саме поміняли. Жінка каже, треба вихідний додатковий. Вона не робить, мабуть, на роботу не ходить.
Почули вашу думку. Так, пане Вікторе, дякуємо за аргументацію. І ще радіослухач на зв'язку. Алло.
Алло, це я?
Так, ви.
Доброго ранку, це Юрій Дніпро, кандидат історичних наук. Я хотів відмітити, що у нас, на жаль, за 25 років незалежності так і не вибудована система національних цінностей. От, і стосовно 8 березня, тут можна говорити, що потрібно дійсно жіноче свято, але жіноче свято українське. Це може бути Благовіщення, це може бути 21 вересня, День Різдва Богородиці. От, але такий атавізм, як сказав попередній слухач, він уже давним-давно от повинен був відпасти. Потрібно розуміти, що українські патріотки давно вже це свято не відмічають. От, і тому потрібно дійсно виносити це на широку громадську дискусію.
Угу, зрозуміли вашу думку, дякуємо. І ще слухач на зв'язку, алло.
Алло.
Так, слухаємо вас, вашу аргументацію, вашу думку.
Доброго здоров'я. Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Доброго здоров'я. Я хочу з іншої точки зору зайти. Це проїзки олігархів, що хочуть зменшити кількість вихідних людям. І використовують оцих В'ятровича, вже вони задовбали. Тільки руйнують, більше нічого. Замість одного вихідного дня, два назначити нових, тоді я буду за. Більшого антикомуніста, ніж я, не було. Але ви вже достали.
Зрозуміли, ми почули вашу думку. Отже, пане Володимире, ви чули аргументацію? Одні кажуть, що треба позбутися історичних атавізмів, а хтось цьому вбачає, що олігархи продовжують якраз трудящих ображати.
Я думаю, що трудящі – це звичайні люди якраз, це ті, хто найбільше зацікавлені в розвитку своєї держави. Тому що коли ми працюємо разом на державу, то кожну можливість стати багатшим зростає і в кожного з нас, зокрема. І натомість ці пропозиції ще збільшити кількість вихідних, ну можна, звичайно, і 35 днів мати в році вихідними, але навряд чи це сприятиме якомусь розвитку кожного персональної держави цілому.
Чи вдасться вам провести широку дискусію і знайти в ній, як то кажуть, золоту середину?
Дискусія вже почалася, дискусія вже дуже гаряче триває протягом кількох днів, і я думаю, що вона так чи інакше вплине на ті положення, які в законопроекті. Відповідно, під впливом цієї дискусії щось може бути скорельовано, щось додано, щось забрано.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. На зв'язку з нашою студією був директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Ми говоримо сьогодні про 8 березня і 1 та 9 травня. Чи треба в ці дні скасовувати вихідні? І ми вже почули низку думок наших дозвонювачів, наших радіослухачів. Отже, ми з'ясували, що поки що цей законопроект до Верховної Ради ще не надійшов. Так? Але вже можна говорити про те, якою буде розгляд цих пропозицій, враховуючи поляризацію також самої Верховної Ради, і яка буде бачити в цьому і ідеологічні якісь моменти, і... Тобто,
так,
що можна прогнозувати?
Насправді, дискусія вже є серед політиків і є реакції перші. Власне, є заяви від опозиційного блоку офіційно, які вимагають звільнення Володимира В'ятровича, директора Інституту національної пам'яті, через таку ініціативу. Вони звинувачують в неповазі до Дня Перемоги, зокрема до прав жінок, і, власне, виступили з такою ініціативою. Але от спілкувалися ми з Миколою Княжицьким, це депутат від Народного фронту, голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. Він каже, що як тільки щойно законопроект надійде на розгляд, то вони якомога швидше намагатимуться його опрацювати. І він, власне, висловлюється в підтримку. І щодо обурень з приводу такої ініціативи від політичного середовища, то Микола Княжицький переконаний, що це спробує зберегти країну в ореолі радянських цінностей в інтересах країни-агресора, зокрема. А ось, власне, з історичної точки зору є різні думки, і ми спілкувалися з Ярославом Грицаком, істориком, публіцистом, професором Українського католицького університету, і він вважає, що ці свята, вони були привласнені комунізмом, але такими не є. І наголошую, що, власне, ці хвилі соціальної дискусії, вони будуть не тривалими, але залишать все ж таки неприємний осад, бо все, що відбувається стосовно декомунізації в країні, там перейменування, інші заходи, вони проходять, на його думку, на тлі слабких реформ. Тож виникають вже потім певні негативні асоціації. Я пропоную послухати його думку, думку Ярослава Грицака щодо, власне, цих свят.
1 травня не є радянське комуністичне свято. Це є було свят робітничого руху і лівих, пов'язаних з розстрілом демонстрацій в Чикаго. Інша справа, що комунізм це пробував привласнити. Перше святкування 1 травня відбулося у Львові з участю Івана Франка, Михайла Павлика, радикалів, соціал-демократів, українських, польських, єврейських. Так що до комунізму воно має таке, знаєте, значення досить приблизне. 8 березня це паралель така сама, це свято, яке було змонополізоване і вкрадене комуністами. Або сама по собі це свято лівої традиції. Такі речі би мали залишатися. От їх не треба атакувати, як на мою думку. Хоча я знаю, що це, знаєте, голос одинака в пустелі.
Ми почули думку історика Ярослава Грицака і маємо змогу почути нашого дозвонювача, радіослухача. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку, говоріть, будь ласка.
Ага, говорю. Значить, я за. Я і за декомунізацію, але я вважаю, що пропонувати оці ідеї в даний момент, це мені схоже на піар Народного фронту. А по-друге, це дратувати людей. Ви спочатку дайте конфетку там в вигляді рівня життя, боротьби з корупцією, а потім уже пропонуйте гіркі пігулки, і тоді народ їх прийме. А зараз це означає працювати на Росію, на Путіна. Дякую.
Так, ну от такий висновок, не знаю, яким чином тут Росія, але менше з тим, ми поставили запитання і нашим дописувачам у соціальних мережах, чи наблизить Україну до Європи скасування вихідних 8 березня та 1 травня і перенесення вихідного з 9 на 8. Так от, думки розділилися, частина, більше ніж кожен третій, сказали, що давно пора позбутися радянських свят, і ми, в принципі, це почули сьогодні в нашому ефірі, багато також дозвонювачів виступало за те, щоб позбутися радянських свят, але разом з тим приблизно стільки ж відповіли, що, на жаль, від скасування вихідних рівень життя європейським не стане. Ось такі думки висловлювалися сьогодні під час обговорення в ранковому ефірі. Дякуємо усім, хто долучився до обговорення. Додам, що наше дослідження в соцмережах не є репрезентативним, але все-таки окремі думки і різні на цю тему ми почули. Ще раз дякую всім, хто долучився до обговорення. Сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Чверть століття минуло з часу набуття незалежності Україною та Білоруссю. Але мови українців та білорусів так і не стали головними мовами цих країн. Багато громадян не знають і не хочуть знати мови країни, в якій вони живуть. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Умовна мова». Чи стануть українська та білоруська мовами своїх громадян? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
А на завершення ранкової свободи новини від Антона Шульги.
5 українських військових загинули в зоні бойових дій 29 січня, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. Ще 9 військових зазнали поранень, 4 травмовані, додали у штабі АТО. За цим повідомленням, підтримувані Росією бойовики здійснили 56 обстрілів позицій Збройних сил на всіх оперативних напрямках. Зокрема, в районі Авдіївки, що під Донецьком, сепаратисти двічі штурмували позиції українських військових, зазнали втрати, відступили, йдеться в ранковому зведенні. В угруповані ДНР натомість твердять, що українські військові намагалися атакувати позиції бойовиків у районі Авдіївки, були відкинуті і відкрили вогонь із великокаліберної артилерії. Управління Національної поліції в Донецькій області повідомило, що за фактом вибуху в неділю біля лікарні Слов'янська триває перевірка. Близько 17:30 у чергову частину Слов'янського відділу поліції надійшло повідомлення, що у дворі травматологічного відділення на вулиці Шевченка пролунав вибух, пошкоджено вікна медичного закладу, ніхто не постраждав, йдеться в повідомленні поліції. За даними силовиків, вибух прогримів за 100 метрів від факельної ходи, що проходила в цей час на маршруті від площі Соборної до вулиці Шевченка. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав терактом напад на мечеть у канадському місті Квебек. Поліція повідомила про стрілянину і жертву під час молитви, але точного числа загиблих не називає. За даними правоохоронців, двоє осіб були затримані громадів внаслідок інциденту, що стався 29 січня. У керівництві мечеті заявили про 5 загиблих. Засоби інформації підтверджують загибель щонайменше 4 людей. Десятки тисяч людей вийшли 29 січня на вулиці понад 15 американських міст, виступаючи проти нових імміграційних обмежень, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер, виступаючи у Нью-Йорку перед активістами, назвав указ неамериканським. Те, про що ми тут говоримо, є питанням життя і смерті для багатьох людей, сказав Шумер. Нові імміграційні обмеження вже призвели до затримання чи депортації сотень людей, які прибувають в аеропорти США.
Ось таким інформаційний ранок понеділка, 30 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ольга Комарова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.